Mėly radio klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis. Ir šiandien laidoje studijoje su jumis kalbėsis du VDU profesoriai, profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir profesorė Birutė Obelianienė. Mes nagrinėsim šiandien visiškai nesenai priimtą, spalio 19 dieną Seime buvo priimtas šeimos stiprinimo įstatymas. Ir balsavimas iš tikrųjų parodė, kad Seimo nariai mato, jog šitas įstatymas yra svarbus Lietuvai, todėl kad tikrai nedidelis 14 balsų susilaikė, 5 buvo prieš, 69 buvo už, ir kad tai yra tikrai svarbu. Šitame įstatyme, manau, kad jisai Marijos studijoje ne vieną kartą buvo apžvelgtas ir apie jį buvo kalbėta, numatytos priemonės, kaip reikėtų stiprinti šeimą visose srityse, švietimo, sveikatos, socialiniai srityse. Ir taip pat po įstatymo priėmimo, po savaitės, pasirodė visuomenininkų visų įvairiausių organizacijų raštas, skirtas Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, prašymas nepasirašyti šeimos stiprinimo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seime. Ir šitą prašymą pasirašo 81 nevyriausybinė organizacija, taip pat akademinės bendruomenės atstovai ir visuomenės veikėjai. Iš kitos pusės taip pat pasirodė raštai siunčiami daugiau kaip 100 organizacijų, taip pat visuomenės ir intelektualai ir taip pat akademinės visuomenės nariai. Taip pat prezidentei, kad prašymas nevetuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimto šeimos stiprinimo įstatymo. Ir taip pat tuo pat metu pasirodo Lietuvos Europos intelektualų Paryžiaus pareiškimas, kad Europa, kurią galima tikėti, tai yra žinomi Europoje ir visame pasaulyje, akademikai, visuomenės veikėjai, daugiausiai, aišku, mokslininkai pasirašo prašymą, ne tiek prašymą, bet daugiau tai yra deklaracija, kuri numato punktus, kurie yra tam, kad išliktų Europa, kas yra svarbiausia. Taigi mes norime ir pakalbėti apie šitą dabar įdomų laikotarpį. Dabar yra tas laikotarpis, kada prezidentė svarsto 10 dienų nuo priėmimo. Tai yra jau tas laikotarpis taip pat pasibaigs ir prezidentė turės priimti kažkokį sprendimą vetuoti ar nevetuoti šeimos stiprinimo įstatymą. Ir galbūt mes ir pradėsim mūsų diskusiją pokalbį šiandien pradedantį žiūrėti, ką vis dėlto, dėl kodėl prašo nepasirašyti šeimos stiprinimo įstatymo. Žmonės, kurie pasirašė šitą raštą, prezidentei prašydami nepasirašyti, kuo jie motyvuoja. Taigi, jie sako, kad prašome jūsų ekscelencijai, Lietuvos Respublikos prezidentės, nepasirašyti Lietuvos Respublikos Seimo spalio 19 dieną priimtos šeimos stiprinimo įstatymo, nes šis įstatymas prieštarauja Konstitucijai, Europos žmogaus teisių konvencijai ir kelia klausimą dėl bažnyčios ir valstybės atskirimo principo įgyvendinimo. Čia tik tai visiškai tarp kitko noriu pasakyti, kad bažnyčia parašyta iš mažosios raidės. Kunige Andriu, labai dažnai šitas yra keliamas dalykas dėl bažnyčios ir valstybės atskirimo ir žmonės, čia tarp kitko pasirašė žmonės, kurie yra ir akademikai, tai yra akademinio lygio, tai yra žmonės, kurie yra profesoriai ir docentai ir iš vairiausių universitetų, tame tarpe ir iš Vytauto didžiojo universiteto, matau net trys asmenys, kurie tikrai ir vienas iš jų netgi atrodo baigęs net religijos mokslus. Taigi labai yra įdomu, kodėl, kaip suprasti šitą konstituciją yra aiškiai parašyta valstybės ir bažnyčios atskirumas. O visą laiką mums sako, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės ir dažniausiai šituo kartu mojuojama. Ar galėtumėt pristatyti Marijos radijo klausytojams, kur čia yra klaida?
Na, aš manau, kad mes eilinį kartą susidurėm su tokia situacija, kad bažnyčiai laiks nuo laiko tenka ginti tiesiog sveiką nuovoką. Ginti tai, kas atrodo akivaizdu, kas neprieštarauja žmogaus protui, neprieštarauja tai nuovokai, kuri iš tiesų yra būdinga žmonėms, kurie neturi kažkokių ypatingų interesų, išskaičiavimų ir panašių dalykų. Šita nuostata, kad bažnyčia turėtų nesikišti į tam tikrus procesus, kad bažnyčia, ir šiandien dar vartojamas tas terminas, yra atskirta nuo valstybės, kai tuo tarpu tą atskirtinumą mes galėjome išskaityti tik sovietinėje konstitucijoje. Dabar, kaip jūs ir paminėjote, bažnyčia ir valstybė, jos vadovaujasi kitokiais principais ir turėtų tokiais vadovautis. Nes jeigu mes pažiūrėsime iš esmės, tai rūpintis žmonių giminę, tais, kurie gyvena vienoje ar kitoje valstybėje, Dievas paskyrė dvi valdžias. Tai yra paskyrė bažnytinę valdžią ir pasaulietinę. Savaime suprantama, kad viena yra skirta dieviškiams reikalams, kita žemiškiams reikalams. Ir principas labai aiškus, kad kiekviena savo sferoje yra aukščiausia. Ir tam tikra prasme kiekviena turi tam tikras ribas. Taigi bažnyčia ir valstybė yra abi savarankiškos ir kiekviena tvarko savo reikalus. Kitaip tariant, bažnyčia nėra pavaldi valstybei ir tai buvo geras principas ir kad valstybė negalėtų kontroliuoti bažnyčios gyvenimo, o tą mes visai neseniai galėjome stebėti ir jausti, kad noras kontroliuoti, kištis į vyskupų skirimą ir į tam tikrus bažnyčios reikalus. Ir tas noras buvo labai aišku, kad ją persekioti ir vieną kartą kaip nors ją pagaliau sunaikinti. Ir kita prasme, valstybė nėra pavaldi bažnyčiai. Ir jeigu bažnyčia būtų susijusi su tam tikrom politinėm jėgom, tai yra būtų dvasininkai priklausytų ne tik tai dvasininkų luomui, bet ir kokiai nors pasaulietiniai valdžiai, iš tiesų tai būtų nepriimtinas dalykas. Todėl mes puikiai žinome, kad rinkimuose užimti valstybinius postus, šiandien jūs nerasite, kad tą būtų bažnyčios atstovai. Tačiau bažnyčia kalba ir turi kalbėti socialiniais ir politiniais klausimais. Jinai turi labai aiškę misiją ir uždavinį įvertinti juos būtent moraliniu doroviniu požiūriu. Nes to reikalauja pagrindinės žmogaus teisės ir pagaliau tai, kuo bažnyčia ir rūpinasi žmonių išganimo. Taigi matome, kad jos yra atskiros, jos vadovaujasi savais principais, siekia savų tikslų, bet vis dėlto mes matome, kad valstybė ir bažnyčia turi labai aiškius sąlyčio taškus. Manau, kad yra elementaru pamatyti, jog valstybė ir bažnyčia rūpinasi tais pačiais žmonėmis, jų asmeninė, prigimtinė ir antgamtinė gerovė. Jeigu valstybės tikslas yra žemiška žmogaus gerovė, jinai turi būti suderinta ir su antgamtinė žmogaus gerovė, o tai jau yra bažnyčios tikslas. Todėl ir matom, kad tas tinkamas santykis tarp valstybės ir bažnyčios turėtų būti bendradarbiavimas. Valstybė su bažnyčia turi tartis ir susitarti dėl tam tikrų labai svarbių abiem dalykų, būtent santuokinės teisės, švietimo ir panašių dalykų. O ypatingai bažnyčia ir valstybė jos turėtų bendradarbiauti dorovės srityje. Juk kiekviena visuomenė vadovaujasi tam tikra žmogaus ir dorovės vizija. Kaip žinome, skirtingose visuomenėse tos vizijos gali būti skirtingos. Tačiau yra pripažįstama, jeigu pripažindama Dievą žmogaus pradžia ir tikslu, bažnyčia jinai pataiso tą taip vadinamą suvokimą apie žmogų kaip kūrinį. Todėl bažnyčia ir kalba su valstybe, nes tai, ką jinai sako apie Dievą žmogų ir dorovę, iš tiesų kiekvienam protingam, laisvam, nesuinteresuotam žmogui bent jau iš dalies yra priimtina visiems. Taigi bažnyčia saugodama ir skelbdama tą apreikštą tiesą apie žmogų ir dorovę, jinai prisideda prie valstybės gerovės. Jinai raidiškai stiprina valstybės pamatus. Nesgi bažnyčia ragina laikytis ir prigimtinio įstatymo, siekti visuomenės klestėjimo, tarpusavio santarvės. Ir kada valstybė atsisako bendradarbiauti su bažnyčia ir stengiasi atmesti mokymą apie žmogų ir dorovę, tai yra įrodymas, kad jinai virsta totalitarinė valstybė, nes nenorima priimti tų vertybių, kurios nekyla iš jos pačios. Ne valstybė gali nuspręsti apie žmogaus prigimtį, ne valstybė gali kalbėti apie jo amžiną likimą ir panašius dalykus. Todėl bažnyčia skelbdama apreikštąją tiesą apie žmogų ir dorovę, jinai gina ir turi ginti žmogaus orumą ir pranašumą valstybės atžvilgiu. Visais laikais, netgi ir mes puikiai prisimename sovietmečiu, kad bažnyčia buvo ta vieta, kurioje žmogus galėjo jausti žmogumi, tokiu koks jis ir turi būti, pripažindama ir žinodama savo orumą, o ne būti pajungtas kokiem nors valstybės dalykams, būti išnaudojamas, žeminamas ir panašiai. Taigi čia mes turime situaciją, kad noras ir to pareiškimo labai aiškiai galima išskaityti mintį, kad valstybėje bažnyčia neturėtų išreikšti savo nuomonės, jinai neturėtų kištis į tam tikrų įstatymų prieimimą ir šiuo atžvilgiu būtent kalbant apie šeimos stiprinimą. Net nebejoju, kad tie pasirašiusieji ir prašantieji vetuoti šitą šeimos stiprinimo įstatymą, jie yra bažnyčios nariai. Tad ir čia turbūt tenka suglumti, nes tada Iš tiesų, reikėtų paklausti, kaip jie įsivaizduoja krikščionybę, kaip jie įsivaizduoja buvimą katalikais ir kaip jie įsivaizduoja, kas yra bažnyčia kaip tokia.
Netgi dar daugiau rašo, kad tos įstatymo santoka ir šeimą palaikiančios organizacijos, jos yra daugiau religinės organizacijos priklauso ir jos turėtų net, kaip jie rašo, neturėtų būti pakeltos iki įstatymo numatyto lygmens. Kitaip sakant, netgi bandoma taip išsakyti nuomonę, kad tos nevyriausybinės organizacijos, kurie palaiko šeimos stiprinimo įstatymą, jie turėtų likti irgi taip pat būti atskirti ir nesikišti į valstybės priimamus įstatymus. Tai aš norėčiau dar, kad jūs primintumėt labai svarbius dalykus dar kartą Marijos radijom klausytojim, kad Šventasis Sostas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos valstybe.
Taip.
Kuri numato bendradarbiauti švietimo ir kultūros srityje. Tai atrodo trečioji sutartis, tai taip vadinamas konkordatas. Taigi, kitas dalykas, kas yra kritikuojama ir kas yra įtvirtinta šeimos stiprinimo įstatymo preambulėje. Šeimos stiprinimo preambulėje yra įtvirtinta, kad šeima tai yra laisvas vyro ir moters susitarimas, pagrįstas teisiniais santykiais ir vyro ir moters papildomumu. Tai šitas vyro ir moters papildomumas ypatingai yra kritikuojamas. Ir rašoma, kad lyčių papildomumas, o ne lyčių lygybės principas yra valstybės, būdingas valstybės, kurioms patiria ortodoksinių religijų įtaka. Taigi tas lyčių papildomumo principas nėra suderinamas su modernios europinės valstybės vystimosi vizija. Taigi kodėl vis dėlto turėtų šeima būti pagrįsta papildomumo principu, vyro ir moters papildomumo principu? Aš manau, kad mums reikėtų pakomentuoti šitą truputėlį plačiau.
Na, savaime suprantama, bažnyčia visada gina tai, kas iš tiesų yra žmogui duota iš jo prigimties. Kad jinai gina tą tiesą, kad žmogus yra ne tik tai kūniška, bet ir dvasinė būtybė. Ir rūpinimasis žmogumi reiškia, kai aš kaip ir kalbėjau apie tą bendradarbiavimo valstybės ir bažnyčios, reikštų, kad mes turime rūpintis visų žmogumi. Neužtenka tik socialinės pagalbos, bet lygiai taip pat yra svarbu, ogi dar labiau svarbu rūpintis jo dvasiniu gyvenimu ir jeigu bažnyčios tikslas yra išganimas, jai yra svarbu išsakyti tiesą, kaip žmogus ir kokiu keliu turėtų eiti, kad jisai čia šitoje žemėje būtų laimingas ir kad jisai galėtų būti išganytas. Tai jeigu mes šiandien kalbam apie patį požiūrį į žmogų, mes matome milžinišką skirtumą. Tie, kurie galvoja, kad lytis yra vienodos, kad reikia kalbėti apie lyčių lygybę, savaime suprantama kalba apie neįmanomą dalyką. Manau, kad ir mažam vaikui yra aišku, kad yra skirtingos lytis, kad yra vyrai ir yra moteris. Kad lytis yra skirtingos ir juo labiau mes neturėtumėm supaprastinti žmogaus tik iki jo lyties, mes kalbam apie žmogų, kuris yra kūniška, lytiška būtybė ir kuris yra arba vyras, arba moteris. Taigi kalbam apie skirtingas lytis ir niekada čia lygybės mes neturėsim, bet mes turim kalbėti apie tai, kad Dievas sukūrė kaip asmenis, vyrą ir moterį, lygiaverčius, lygius savo orumu ir vertingumu, jie yra vienodai svarbus, nors jie yra skirtingi. Tai štai tas skirtingumas yra ne šiaip sauduotas. Ir jeigu mes galvojam, kad vyras ir moteris skiriasi tik nereikšmingai arba skiriasi dėl tam tikrų kitokių galbūt dalykų, iš tiesų, tie skirtingumai yra ir duoti tam, kad vyras ir moteris galėtų vienas kitą papildyti ir iš tų skirtingumų jie gauna labai daug, tiek vyras, tiek moteris ir tiek abu kartu. Tai manau, mes čia turime matyti bažnyčios matymą, kuris remiasi žmogaus prigimtimi, remiasi biblinė teologija apie tai, koks yra žmogus ir koks jo čia yra gyvenimo tikslas. Manau, kad ir ta paprasta, galbūt elementari pastaba galėtų būti svarbi, nes visigi žmonės nori būti laimingi. Ir bažnyčia savaime suprantama, jinai norėtų taip pat, kad žmonės būtų laimingi ne tik danguje, bet ir čia gyvendami žemėje. Ir ką reiškia būti laimingu? Ir aš manau, kad tas, ką mes turime suprasti, yra tas gebėjimas arba galėjimas save realizuoti. O save realizuoti žmogus gali įprasmindamas savo gyvenimą, imdamasis atsakomybės, aukodamasis, tarnaudamas, pagaliau net savęs išsižadėdamas. Ir čia tiesa yra, kuri netokia galbūt akivaizdi iš pirmo žvilgsnio, bet tai yra dalykai, kurie gali žmogų padaryti laimingą. Žmogus gali įprasminti save būtent šitokiu būdu. Ir tai, kad žmogus būtų laimingas ir Dievas sukurdama žmogų kūnišką, lytišką, jisai parodė ir kelią. Ir tas kelias yra santoka. Yra santoka, kurioje būtent vyras ir moteris gali įprasminti savo gyvenimą, savo būti. Ir iš principo tik tenai gyvendami santokoje, būdami atsakingi, aukodamiesi vienas dėl kito, jie gali būti ir laimingi. Tai manau, kad bažnyčia turėtų visada sakyti ir jinai visada tą darė, nors daugeliu atveju tai nepatiko tiems, kurie nori girdėti kitokias tiesas. Ką reikia daryti, kad galėtum būti laimingas? Aš manau, tas klausimas, į kurį atsakymo ieško kiekvienas protingas žmogus, jisai ir neturėtų būti klaidinamas, nes mes dabar gyvename, manau, kad mes ir turėsim šiandien čia kalbėti apie tą tam tikrą socialinį eksperimentą, kurio pasekmių dar niekas negali įsivaizduoti.
Taip, iš tikrųjų, todėl, kad jeigu mes galim sakyti, ta papildomumo principas, jisai istoriškai kilo ir pirmas jį prabilo Šventas Augustinas, kada buvo Aristotelio tuo metu buvo ir toj pačioj Europoje buvo priimta, kad santykis tarp vyro ir moters, moteris paklūsta vyrui. Ir Augustinas, Šventasis Augustinas pirmą kartą prabilo, kad vyras ir moteris yra lygus savo orumu ir jie papildo vienas kitą. Taigi šitas papildomumas, aišku, mes kalbam apie tai, kiek žmonės save atsimena mokslo srityje, tai greičiausiai buvo žymiai vėliau. O jeigu mes kalbam apie šiandieninę, taip vadinamą dženderistinę ideologiją, kuri remiasi lyčių lygybę, tai vienai par kitaip, vat kaip rašo profesorius, sociologas profesorius Gediminas Mirkis, jinai netokia, jinai istoriškai atsirado visai neseniai ir prieš kokius gerus 10 metų šitokio agresyviai plintančių pavidalių jo dar nebuvo. Taigi šiandien dar nėra ir negali būti jokių longitudinių tyrimų, kurie objektyviai pasaulyje žiūrinėmis doktrinomis neįsipareigojusio mokslo priemonėmis įvertintų atitinkamo socialinės praktikos, tai yra dženderizmo ilgalaikį poveikį bei visuomenį. Kas atsitiks? Taigi šiandien tokia praktika, kaip vadinamas socialinis konstruktivizmas, kad socialinę realybę gali sukonstruoti, kad tu gali sukonstruoti žmogų, yra vadinama modernybė. Ir niekas negali pasakyti, kuo šita modernybė mums atsilieps. Ir kaip rašo tas pats profesorius Merkys, tam reikėtų turėti išsamei išnagrinėti 90 arba 80 metų senukų biografijos. Ir šitų tyriamųjų turėtų būti ne mažiau kaip 5 tūkstančių ir dar geriau 10 tūkstančių. Ir visi jie turėtų būti praėję radikalią genderistinę socializaciją, tai yra augę vienalytinėse homoseksualų šeimose, patys ilgai gyvenę labilioje homoseksualinėje partnerystėje ir panašiai. Taigi mes tada turėtumėm visiškai aiškę, tik tai po gero šimtmečio galima bus atsakyti, ar šita socialinė praktika pasiteisina kaip vienalytės santokos, ar kurios remiasi lyčių lygybės principu. Kitas dalykas mūsų šviesios atminties pedagogoj klasikai, kaip Stasys Šalkauskis, Maceina, kurio remiasi mūsų visa nacionalinė pedagogika, jie ypatingai pabrėžia, kad vaikui aukti šitas tėčio ir mamos papildomumo principas savo skirtingumais, skirtingais charakterio bruožais. Ypatingai, jeigu sakysim, kad žmogus, kaip sako Karolis Vaityla, žmogaus pažinimas yra pagrindinė žmogaus būties orientacija, tai yra žmogus yra pažįstantis žmogus. Tai yra, jis yra protingas, todėl jisai pažįsta ir save, ir visą būti. Pažinimo būdai yra skirtingi. Todėl, kad moters ir vyro pažinimo gavimo šaltiniai yra skirtingi. Ir štai šitais skirtingų pažinimų, kada jie papildo vienas kitą, mes galime sakyti, kad mes matome pilnutinį pasaulio vaizdą. Ir ypatingai tas yra šeimoj, kada skirtingos yra tėčio ir mamos meilės. Ir šitą visi turbūt radijo klausytojai žino, kad mamos meilė yra besąlyginė, tėčio meilė yra sąlyginė, besąlyginė meilė, kuri užtikrina vaikui absoliutų saugumą ir visų poreikių patenkinimą, o tėčio meilės sąlyginė, kuris skatina tobulėti.
Aš manau, kad mes jau dabar kalbam tokias vadovėlinės tiesas, kurios iš tiesų žmonėm, kurie nestokoja sveikos nuovokos, yra taip akivaizdu, nes manau, kad tas šeimos modelis geriausiai ir parodo ir vaikų požiūris į šeimą, kaip jie jaučiasi gyvendami šeimoje, turint tėtį ir mamą, ir kaip jie gyvena augdami su vienu iš tėvų. Vis tiek mes suprantame tai, kad čia yra jau įrašyti į žmogaus prigimti dalykai. Ką jūs paminėjote, tos skirtingus, netgi tėvo meilės vaikui ir mamos meilės vaikui aspektus, tai rodo, kad ir vieno, ir kito reikia, ir kad vienas negali visko savyje talpinti. Todėl vaikui geriausia yra aukti tėčio ir mamos šeimoje, kad tai būtų tėtis ir mama. Aš prisimenu Maceino žodžius, kurie labai aiškiai sako, kad neužtenka tik turėti tėtį ir mamą, nes sako, ir šuniukai, ir kačiukai turi tėtį ir mamą, biologiškai žiūrint, bet jie neturi šeimos, jie neturi to, ką turi žmogus ir kas yra žmogui, kad jis galėtų skleistis kaip asmuo, gyvybiškai svarbu. Jis turi tėtį ir mamą ir jis gyvena šeimoje. Tai štai tas papildomumo principas, jis yra tam, kad mes galėtumėm vieni kitus papildyti.
Ir tas, va, skiriantis nuo visų kitų gyvuliukų, tai žmogus, vienintelis žmogus išsaugo tą ryšį tėvų ir vaikų. Tėvai išsaugo ryšį su suaugusiais jau vaikais iki pat, ir tai iki pat mirties. Tai nesakom, kad tai mano buvęs vaikas. Jeigu vaikas yra suaugęs, tai yra mano vaikas, jisai suaugęs, jisai pasenęs, bet tai yra mano vaikas.
Aš manau, kad yra einama dar toliau, jeigu mes kalbame apie būtent vaiką ir jo ryšį su tėvais, ne tik su tėvais, bet ir su visa gimine, tai yra kraujo ryšys, kuris yra ne iš piršto laužtas ir tai, ką mes vadiname kraujo šauksmu, yra įrašyta į mūsų prigimtį. Ir ką mes šiandien matome, kaip tik ir yra galimybė arba jau yra įteisinti dalykai, kada vaikai jau jie atsiranda šiame pasaulyje, kada jau jo prigimtiniai ryšiai net negali būti atkurti, kalbu apie gyvybės pradėjimą mėgintuvėlyje, kada naudojamos trečių asmenų lytinės ląstelės, kada vaikas net negalės prisiliesti prie savo šaknų, prie to kraujo ryšio, kuris žmogui šiaip jau yra gyvybiškai svarbus. Na, mes iš tikrųjų stebime tam tikrą dalyką, kuris jau eina į galbūt ilgus dešimtmečius, jeigu ne šimtmečius, kada noras išardyti šeimos institutą kaip tokį, jisai egzistavo. Žiūrėkim, apie tai buvo kalbama ir bolševikiniai Rusijoje, ir nacistiniai Vokietijoje. Aš dar labai gerai prisimenu sovietmečių, kada buvo bandoma vėlgi ardyti šeimą kaip tokią, kuriant savaitinius vaikų darželius, kada buvo tėvai siunčiami tam tikriem darbam ir galėdavo su vaikais pasimatyti tik tai savaitgaliais, bet aš manau, kad mūsų krašte ir buvo stiprybė ta, kad mes dar turėjom ir krikščionišką šaknis, mes turėjome supratimą, kas yra šeima, ir ta praktika neprigijo. Kaip aš tą žinau, tai buvo labai trumpalaikis dalykas ir to nebuvo. Bet pastangos nuosmeninti tą vaiko prigimtinį ryšį, iš tiesų, kad vaikai būtų be tradicijų, be šaknų, tas siekis vis dėlto kažkam yra labai svarbus. O nepagalvojama apie tą žmogų, kuris turės gyventi visuomenėje. Ir jeigu yra deklaruojama, kad visur turi būti paisoma vaiko interesų, tai ar tuomet mes atsižvelgiam į vaiko interesus? Mes atsižvelgiam į tų, kurie turi vienokį ar kitokį norą ir jie negalvoja, kaip tiem vaikam reikia šitam pasaulį gyventi.
Tai būtent tas papildomumas ir iš vaiko, žiūrint iš vaiko interesų, tai jis yra pats pirmiausias, todėl kad labiausiai atspindi vaiko interesus. Papildomumas, nes nesant ar tėčio ar mamos, yra kitas sutuoktinis arba kitas, nesant tėčio, mama turi prisimti tas visas jo funkcijas ir atlikti ir savo funkcijų, jinai tada negali gerai. Tai žiūrint iš vaiko interesų, ir tėtis, ir mama, jie abudu yra reikalingi jo pilnatvėjai ir visapusiškam augimui.
Kitas aspektas, aš manau, yra labai svarbus, kad mes čia kalbam apie dalykus, kurie yra nekintantis, o kažkam atrodo, kad mes turim modernėti ir tam tikrus nekintamus dalykus bandyti keisti, nes tai yra senos nusistovėjusios normos, kurios jau yra neva nebemodernios. Ir čia yra labai rimta problema, todėl kad dažnai ir bažnyčios atstovai yra kaltinami, jog jie kalba apie viduramžius, pateikia senas tiesas, bet akivaizdu yra tai, kad mes šiandieną gyvename pasaulyje, kuris galėtų būti tam tikra prasme vadinamas viduramžišku, dėl to, kad pažiūrėkite, kiek televizijos laidų, kuriuose yra aiškinami horoskopai, yra žmonės, kurie nesibodi save vadinti raganomis ir panašiai, ir jų nuomonių yra klausoma.
Ir dar net turbūt bus įteisintas alternatyvios medicinos egzistavimas, kuris galės užsiimti kažkuo.
Mes, kitaip tariant, kalbam apie tam tikrų žmonių atseit pasenusias pažiūras, kai tuo tarpu gyvename tikrai nemaža dalis tikruose viduramžiuose. Bet kalbant apie patį žmogų, apie jo prigimtį, vat kalbėjom dabar apie vaikus, tai puikiai suprantam, kad žmogaus prigimtis yra nekintama. Kas vaikams buvo brangu ir svarbu prieš tūkstančius metų, yra dabar ir jiems bus svarbu ir brangu ir po dar tūkstančių metų. Lygiai taip pat, kaip ir suaugusiems žmonėms. Manau, mes kalbam ir turim kalbėti nuolat apie tas vertybes, kurios yra nekintamos ir kurios yra mums duotos paties kūrėjo ir ne mes sugalvojame tam tikrų taisyklių ir dėsnių, kurių paisimas arba nepaisimas gali įtakoti mūsų gyvenimą. Na, manau, kad čia ko gero galima trumpą padaryti pastebėjimą, kad mes turėtumėm visada turėti prieš akis labai aiškų suvokimą, kad mes nesame valdomi tam tikrų istorinių aplinkybių, tam tikrų išorinių dalykų ir panašiai. Visoje kūrinyje yra tvarka, yra dėsniai. Kad yra gamtoje dėsniai, šiandieną nedrįsta ginčytis niekas, nes tai gali įrodyti, gali eksperimentais patikrinti ir dėl to niekas nebejoja. Tačiau lygiai taip pat, kaip ir gamtoje, egzistuoja ir doroviniai dėsniai. Dėl šitų dėsnių ir vyksta štai tai, ką mes galime pavadinti ar kova, ar kažkokia tai chaosu, nes vieni galvoja taip, kiti galvoja kitaip. Kitaip tariant, tai yra dėsniai, kuriuos kai kas gali ignoruoti, kas nors gali sakyti, kad jie apskritai neegzistuoja, tačiau nepaisant to šitie dėsniai veikia žmogaus gyvenimą. Lygiai kaip ir gamtos dėsniai. Ir jeigu mes ignoruojame šitos dėsnius, atitinkamai turime ir situaciją. Na, manau, kad labai aiškus yra dėsnis, kada užauga subręsta žmonės, jie pradeda draugauti, jie susižadėja, jie susituokia ir jie vėliau gimdo vaikus. Tai yra dėsniai, tai yra seka dėsnių, kurių paisimas atveda prie tam tikrų pasekmių. Ir jeigu mes atvirkščiai bandome tą seką iš kitos pusės, pirma atsiranda vaikai, paskui galvojama, kad kursim šeimą, galbūt kada nors ateityje ir to kada nors neįvyksta, tai mes elgiamės taip, tarsi mes reguliuot galime tą tvarką. Ir atitinkamai turime pasekmes. Dėl to mums labai stebėtis nereikėtų, kad štai mes turime situaciją, kad ir labai daug skiriasi žmonių, ir tų netgi, kurie susituokia, nes jie nemato tam tikrų dalykų, kurie yra patys svarbiausi. Nes dar pradžios knygoje yra pasakyta, kad vyras paliks savo tėvus ir glausis prie žmonos. Tai štai čia atrodytų kaip ir labai aiški tiesa, tačiau ją reikia dar ir patikslinti dėl to, kad daugeliui pakanka glaustis šiaip prie moters ir to užtenka prie geros draugės, prie savo vaikų motinos, o pasirodo reikėtų glaustis prie žmonos. Nes glaudimasis prie žmonos va štai čia ir rodo tą gelmę, kuri yra įrašyta į žmogaus prigimtį. Mes esame pašaukti gyventi santuokoje. Ir tai yra įrašyta į mūsų prigimtį, nes žmogus yra tas, kuriam yra negera būti vienam. Na, sugalvokit dar kokį nors būdą, kad tas buvimas kartu galėtų juos padaryti laimingus. Taigi, santuoka yra tas būdas ir kelias, kurį Dievas ir mums parodo, kuriame mes galėtumėm save realizuoti, kuriame mes galėtumėm padaryti tai, ko niekas kitas padaryti negali. Jokiuose kitokiuose susitarimuose, pažiūrėkite, įvairiausių sutarčių sudarime apie pasiaukojimą arba aukojimąsi arba praradimą vardan ko nors, niekas net kalbėti nenorėtų. Bet mes čia kalbam apie vietą arba tam tikrą institutą, kuriame šitie dalykai vyksta. Manau, kad čia nereikia labai daug kalbėti, kad suprastumėm, kiek aukos dvasios, kiek dalykų, kurie niekur kitur neįvyktų kaip šeimoj, mes galime stebėti kasdienybėj. Tai yra vieta, tai yra tam tikras institutas, kuris įgalina žmogų padaryti tai, ko jisai niekaip negalėtų padaryti, nebūdamas šitam institutui, nebūdamas santuokoje. Tai aš manau, kad mes kalbam apie labai didelius dalykus, kurių galbūt mūsų oponentai taip toli nesiekia. Aš manau, kad čia einama labai paviršiumi, einama tuo, kas šiandieną gal atrodo patrauklu, bet neturi ateities. Būtent laisvė,
kuri suprantama, kad aš noriu daryti, ką aš noriu, malonumas, materialiniai dalykai, kad tai atrodo, kas padarys žmonės laimingus. Ir manau, kad nereikėtų stebėtis, kad didelio skirtumo tie, kurie nemato, kad žmonės gyvens sudarę, tarkim, kad ir sutartį kartu gyvenimo, ar tai bus kažkoks kitoks, kada nors galbūt ateityje sukurtas institutas, ir tie, kurie gyvens santokoje. Tai tą skirtumą pamatyti, manau, kad labai svarbu yra. Tai yra ne tas pats. Tačiau mes gyvename tame laikotarpyje, ką ir buvo paminėta, būtent Europos intelektualai tame Paryžiaus pareiškime kalba apie tam tikros Europos, kuria pasitikėti negalima modernizavimą, taikant įvairias inžinerinės visokias technologijas ir panašius dalykus, kad Europa, kuri buvo, būtų kitokia, kad jinai būtų moderni. Ir šiame pareiškime labai aiškiai sakoma, kad visa ta idėja kyla, na kaip ir mes teologiškai tą puikiai suprantame, tą didžiausią nuodėmę puikybę, tai ir ta Europa, kuri savo turtingume ir didybėje pirmiausiai atsiduria grėsmės akivaizdoje, nes jinai pati klaidingai save suvokia. Jinai yra pilna puikybės, ignoruoja ir išsižada savo krikščioniškų pagrindų. Jinai kalba apie tam tikrus dalykus, kuriuos mes užsiminėm, neaišku, prie ko jie nuves ir ko galėtumėm laukti. Kad mes artėjame prie aklavietės yra vienas iš tokių kertinių dalykų, kuris tame pareiškime yra išsakomas, nes pirmiausiai, ko gero, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kur jie kalba apie esminius dalykus, būtent ir tai, kad mes čia diskutuojame, o neprisitaikome prie tam tikrų grupių, kurios garsiai rėkia, kurios vadovaujasi emocijomis, savo asmeninę patirtimi ir kurią nori perkelti į visą visuomenę, kad tai taptų norma. Tačiau mes turime kalbėti apie dalykus, kurie yra fundamentalūs ir atsisakyti tos puikybės, nes puikiai žinome ir akcentuojame tame pareiškime, kad individualizmas, kuris yra taip išbujojęs, mus jau taip suskaldė, kad mes apskritai mažai besame bendraujantis, kad tos bendruomenės, kurios turėtų būti, kad žmonės galėtų vieni kitiem padėti ir būti laimingi, jos yra beveik nykstančios. Ir pirmiausia, jie sako, kad mes turėtumėm atmesti tą melagingą kalbą, kurios mes girdime apščiai, kada norima išvengti atsakomybės, kada yra skatinama ta ideologinė manipuliacija ir mes vis tik tai turėtumėm ir privalėtumėm saugoti tuos, cituoju tą dokumentą, kurie kalba protingai, net jeigu manoma, kad jų požiūriai yra klaidingi. Ir Europos ateitis privalo būti liberali geriausia šią žodžio prasme, ogi reiškiančia įsipareigojimą gyvybingam viešajam diskursui, nevaržomam grasinimu, smurtu ar prievarta, arba aš jau pridėsiu čia menkinimu, kad mes atstovaujam viduramžiais ir panašius dalykus. Tačiau reikalaujama ir Europa, kurią būtų galima pasitikėti, jinai turi atnaujinti suvokimą apie moralinę kultūrą, kad žmonės galėtų būti vedami to dorovingo gyvenimo keliu. Na ir apie santoką yra labai aiškus tekstas, kad santoka yra, cituoju, pilietinės visuomenės pamatas ir harmonijos tarp vyrų ir moterų pagrindas. Tai yra intimus ryšys užmezgamas siekiant kurti namų ūkį ir auginti vaikus. Mes tvirtiname, kad fundamentali mūsų kaip žmonių rolė visuomenėje yra būti tėvais ir motinomis. Santoka ir vaikai yra integrali bet kokio žmonių klestėjimo vizijos dalis. Vaikai reikalauja aukojimosi iš tų, kurie juos atveda į šį pasaulį. Šis aukojimasis yra kilnus ir privalo būti gerbiamas. Mes, tie intelektualai sako, remiame atsakingą socialinę politiką, skatinančią ir stiprinančią santokos instituciją, vaikų susilaukimą ir jų auginimą. Visuomenė, kuri nepajėgia ar nenori į save priimti vaikų, supraskim dėl įvairiausių priežasčių, tokia visuomenė ateities neturi. Todėl santoka ir šeima yra esminiai dalykai, kad Europa būtų ta, kurioje norėtumėm gyventi ir kurią galėtumėm vadinti savo namais. Manau, kad šitas pareiškimas intelektualų, kurie žinomi visame pasaulyje, negalėtų būti kaltinimas, jog jie remiasi kažkokią viduramžišką teoriją ir kalba apie labai senamadiškus dalykus.
Žiūrėkite, kartais pasijunti taip, kaip kokiam absurdo spektaklyje. Iš tikrųjų, žmonės, kurie, taip sakysim, yra prieš santoką ir prieš šeimą, jie iš tikrųjų labiausiai ir bijo santokos. Ir santoka tarsi tampa tuo, jeigu taip sakysim, kad jau vien tai parodo, kad santoka yra žmonijos istorija, žmonijos išlikimui yra labai svarbi, nes prieš daugiausia ginklų yra dabar prieš ją nukreipta.
Bet kodėl prieš santoką? Todėl, kad santoka ir yra tas esminis elementas arba tai, kuriame reikalaujama įsipareigojimo, reikalaujama atsakomybės ir pagaliau tai yra vieta, kur galima kalbėti apie tą meilę, kuri yra stipri kaip mirtis. Nu, kur, aš vėl kartuosiu tą patį, kokiam susitarime galima numirti už kažkokį sutarties partnerį. Jokinga, jokinga atrodytų. Ten kaip tik bandys apgauti tave, kaip sakoma, palikti be nieko, nors sutartis bus sudaryta. Bet čia mes kalbam apie tokią instituciją, kurie galimi neįmanomi dalykai. Žmogus gali atiduoti savo gyvybę už sutuoktinį, už vaiką. Ir aš manau, kad tai yra žinoma ir patirtis žmonijos nuo to, kada jinai neegzistuoja.
Kitaip sakant, santuoka yra institucija, kuri yra ir tobulinanti žmogų.
Be jokios abejonės, ir Maceina apie tą labai aiškiai sako, kad norint tapti žmogiškesniu, vyrui labai reikia žmonos. Lygiai taip pat žmonai, kad jinai taptų žmogiškesnė, jai reikalinga yra vyras. Ir vienas kitą papildydami, ką mes ir anksčiau kalbėjome, tai būtent sudaro tą galimybę. Nes mes kalbam apie dviejų žmonių gyvenančių vieną gyvenimą. Ta žodis jungtuvės yra sujungę dviejų žmonių gyvenimus. Sujungę du į vieną. Sujungę du į vieną, nes aš manau, kad tai ir yra ta vieta, kur vienas kitų rūpinasi, dėl vieno ar kito nesėkmės visi išgyvena, dėl vieno ar kito sėkmės visi džiaugiasi. Tai yra tokia vieta, kur žmogui yra galimybė ir kuris yra priimamas toks, koks jis yra. Nes būti priimtam tokiu, koks tu esi, yra svarbiausia žmogui jo savivertės pajauta ir panašiem dalykam. Ir manau, kad čia tos problemos ir mūsų krašte, pavyzdžiui, kad ir tos savižudybės, kurios yra taip nesuvokiamai paplitusios, ir kyla iš to, kad mes neturime tos aplinkos, kurioje žmogus būtų priimtas besąlygiškai toks, koks jis yra. Su visais trūkumais ir su visais privalumais. Jokia institucinė pagalba, jokie norai, kad tą gali atlikti kažkokios valdiškos įstaigos, to padaryti iš principo negali. Mes apie tai net diskutuoti neturėtumėm. Tai jeigu to negali padaryti niekas kitas, tai stiprinkim tą institutą, kuris vienintelis tą gali padaryti. Ir čia apsimoka visom prasmėm. Ne tik materialinė.
Ypatingai valstybei tas apsimoka. Tai jeigu sakysim, kad valstybei, nes žiūrėkit, valstybės gynimai, kas yra pirmoji šeima? Kas yra pirmoji? Tai yra tėvynė. Kariui. Pirmoji tėvynė. Pirmoji tėvynė kariui yra šeima, yra jo žmona, jo vaikai, jo seserys, broliai. Ir buvimas santokos ir šeimos stiprinimo, tai šia prasme tai yra labiausiai, kaip sakyt, pilietiška ir labiausiai tėvynė ginanti institucija. Tai jeigu mes neginam nei šeimos, nei santokos, arba taip pat vadinam santoką, kaip čia šitam laiške, kad tai yra ir kitose straipsniuose, kurias rašo dženderistė ideologijai pritariančios moteris, kad santoka tai yra vergovės institucija ir kad tai yra atgyvena ir kad šeima sudaroma nebūtinai turi būti susituokę, kad šeima yra viskas, kas, bet koks sugyvenimas yra šeima. Tai iš tikrųjų tai yra, aš sakyčiau, antipilietinė pozicija, tai yra antivalstybiškas dalykas.
Matote, ką jūs dabar kalbate apie tą kaip didžiausią blogį, tai santoka ir yra tas taikinys, kurią reikėtų išeliminuoti. Nes šeima tarsi kaip ir nekliūva, nes sakyti, kad šeima yra blogai, na jau tikriausiai jau per daug akivaizdinė sąmonė. Ir jo labiau, kada visi ir apklausos visos rodo ir vaikai ir suaugę, visi pasako, kad šeima yra didžiausia vertybė. Tai sakyti, kad tą reikia dar kažkaip tai sunaikinti, būtų nesuvokiama. Bet čia yra labai gudrus ėjimas dėl to, kad santoka kliūva, o puikiai suprantam, kad santoka ir šeima yra neatsiejami dalykai. Santoka yra ant ko šeima ir statoma. Jeigu mes neturėsim šito pamato, tai šeima galės būti bet kas. Šituo keliu yra siekiama ir eiti. Tačiau santoka yra tas pamatas, ant kurio statoma šeima. Ir jeigu mes neįsivaizduojam, na, vaizdžiai šnekant, namo be pamatų, tai negalime įsivaizduoti šeimos be santokos. Tačiau noras pakišti po šeimos pavadinimu tam tikras sugyvenimo formas ir yra pagrindinis tikslas. Visokeriopai išeliminuoti santoką kaip institutą iš teisinės sistemos.
Tai dabar tas laikotarpis, dar kartą grįžtam, kad tai yra prie laikotarpis, kada prezidentė turės pasakyti savo žodį, tai jeigu, tarkim, įsivaizduojam tokį visai negerą scenarijų, jinai vetuoja, tai šiuo atveju išeitų, kad jinai kaip ir patvirtina, kad yra bažnyčia atskirta nuo valstybės, kad tai yra patvirtina, kad tai yra lyčių lygybės principas, kad tai yra santoka, nors tai prieštarautų visiškai konstitucijai, todėl kad aiškiai parašyta, kad valstybė ir bažnyčia yra atskirumo principas, kurie atskirai tvarko reikalus, bet neatskirta. Ir tada tie žmonės, kurie priskiria save bažnyčiai, tai yra tikintieji žmonės, tarsi nepriklauso valstybei. Čia iš tikrųjų laikotarpis labai, labai yra įdomus ir santoka grįsta šeima ir tai yra, galima sakyti, netgi nacionaliniam valstybės įstatymui yra paminėta, kad šeima yra nepaprastai svarbi ir nacionaliniam saugumui. Tai vat yra toks šiuo metu apsisprendimo momentas, kurį nepaprastai įdomu ir turbūt gal dar reikėtų į pabaigai visiškai užakcentuoti vis dėlto tą modernybę. Moderni valstybė, tai, ką mes dabar apkalbėjome, mes beveik galime įsivaizduoti ir nupiešti tą modernios kabutėse valstybės, kurie yra piešiama ir norima, kad būtų šitų organizacijų, kurios prašo vetuoti įstatymą. Tai moderni valstybė yra ta, kuri yra, žmonės turbūt gyvena be santokos ir be jokių įsipareigojimų. Moderni valstybė yra ta, kurioje yra lytis yra lygios. O priminkit dar, prašau, lytis. Ar galime, mes kalbam lytis, ar tai yra, lytis gali būti be asmens?
Tai savaime suprantama, mes negalime vadovautis tokia antropologija, kada apskritai kūnas nuo žmogaus atskirtas. Mesgi tuos pareiškimus seniai žinome, kad moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori ir panašius dalykus. Tai mes kalbam apie labai nelogišką situaciją, kada žmogus ne su savo kūnu daro kažką, bet su savimi. Kitaip tariant, žmogus yra lytiškas, lytis be asmens neegzistuoja. Tai ir kalbėti, bent jau išeinant iš pozicijų, jog žmogus yra asmuo ir su savo orumu, mes ir turim kalbėti ne apie lytį, bet mes turim kalbėti apie vyrą arba moterį, kur, kaip matome, neatsispindi žodis lytis, bet kalbama apie asmenį, kuris yra skirtingas. Yra du asmenys, kurie yra skirtingi, tai yra vyrai ir yra moteris. Bet aš tai dar grįžčiau prie to, Konstitucijos teksto vis dėlto reikėtų nulenkti galvą tiems, kurie tą Konstitucijos tekstą surašė. Aš manau, kad praėjo labai nedaug laiko, kas galėjo patikėti, kad mes šiandieną diskutuosime apie tokius dalykus, kas jiems tada savaime buvo suprantama. Ir gaila, kad jie neįrašė to teksto taip, kaip mes dabar norėtumėm jį matyti, kad nekiltų noro ir dviprasmybių, kaip jį aiškinti. Bet tame tekste vis dėlto yra labai aiškiai pasakyta, kad šeima yra valstybės pamatas ir kad santoka sudaroma laisvų vyro ir moters apsisprendimu ir sutarimu.
Ir kitas punktas, kad sutuoktinių teisės šeimoje yra lygios. Taigi kalbama, kad sutuoktiniai šeimoje.
Taip, bet ne lytis yra lygios, bet
taip,
tai yra.
Bet sutuoktiniai vyras taip, ir moteris šeimoje yra lygus. Tai vis dėlto labai, man atrodo, aiškiai reikėtų pasakyti, kad tai yra nesiekimas modernios valstybės, bet tai yra pasaulėžiūrinis klausimas. Ir tai yra pasaulėžiūrinis klausimas, kurį galima pasakyti, viena pasaulėžiūra yra už žmogų. Už žmogų, už orų žmogų, už žmogaus orumą, už tai, kad žmogus yra vyras ir moteris, kurie yra skirtingi, bet vienodai vertingi ir vienodai orus. Ir kita pasaulėžiūra tai yra antižmogiška, kur nėra nei lyčių, nėra vyro ir moters, yra visi vienodi ir lygus, nėra santokos, nes santoka yra paversta, tai yra vergovinė institucija, nors kaip tik visi moksliniai tyrimai rodo, kad būtent santokoje ir moteriai yra saugiau, ir santokoje sudaryta šeima, abiejų tėvų yra pati palankiausia terpė vaikui aukti ir vystytis ir saugumo prasme, ir įsivystimo prasme. Taigi aš manau, kad tai yra tikrai pasaulėžiūrų skirtumas didžiulis. Ir šiuo atveju konstitucija aiškiai yra parašyta.
Ir aš manau, kad čia ta visa diskusija intelektualų įvairiausių organizacijų, jinai galėtų būti labai supaprastinta iki labai paprasto mažučio eksperimentėlio. Paklauskim mažų vaikų, kur jie norėtų aukti. Ar jie norėtų turėti tėtį ir mamą, ar jie norėtų turėti namus, kurie vadinasi šeima. Ir iš karto pamatytumėm, kad tai yra tie, kurie negudrauja, tie, kurie netgi neturi kažkokių tenais išsilavinimo ir panašiai, bet jie tą žino kaip duotybę, todėl kad tai rašyta į žmogaus prigimtį. Ir vaiko prigimtinė teisė yra būtent tokia. Ir Jungtinėse Tautose vaiko teisų konvencijoje labai aiškiai rašyta yra, kad vaikas turi mamą, turi tėtį ir aukti šeimoje jam yra geriausia.
Įdomus faktas, galiu pacituoti to paties sociologo profesoriaus Merkio, kuris rašo, kad atlikta sociologinė Lietuvos moksleivio apklausa parodė, kad 70% šeštokių mergaičių svajoja ateityje būti mamomis, turėti vaikų. Tai yra tarsi sociologinis faktas. Tačiau šitą sociologinio fakto interpretaciją, kaip siūlo interpretuoti feminizmo ideologijos paveikti tyrėjai, jos sako, kad mergaičių sąmonė beviltiškai indoktrinuota pasenusiais stereotipais, jų pasaulėžiūra deformuota ir vyksta mergaičių parengimas santokos vergovei. Taigi aš manau, kad reikėtų vis dėlto įvardinti, kas yra kas. Tai yra viena yra pasaulėžiūra, kuri yra už žmogų, kuri yra prieš žmogų.
Na, pagaliau yra, valstybėje gali žmonės rinktis, jeigu jie nori, kad jų vaikai užaugtų pagal vat, šitą principą, jie gali savo vaikus ugdyti vienai, bet jie neturėtų sakyti, kad čia kalbėjimas apie šeimą, apie santuoką yra blogi dalykai, taip, kad tai yra vergovė. Ir
šito neturėtų būti lygiai taip pat kaip, ir čia aš manau, kad čia tai galėtų būti jau kaip ir neapykantos kurstimas pasaulėžiūrinių pagrindų, vadinamas, kad tai yra nemodernus požiūris, nešiuolaikiškas požiūris, nemokslinis požiūris. Dažniausia argumentų nėra, tai yra naudojami tik tai va tokie va nemodernu, nešiuolaikiška, nemoksliška, bet nesiremiama jokiais argumentais.
Ir aš manau, kad reikėtų vis dėlto dar nors sekundėjai sugrįžti prie rašto prašančių nevetuoti Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo, ir ten labai aiškiai pasakyta, kad valstybė turi būti kuriama vadovaujantis ne kokiais nors ideologiniais, bet teisės principais. Ne taip, kaip kažkas galvoja, bet yra teisės principai. Ir štai remiamasi konstitucija ir labai aiškiai šiame rašte yra išsakyta, kad mes turime būtent paisyti ne dėl to, kad kažkas kažkaip reikia, kažkam reikia įtvirtinti tas nuostatas, kurios jiems atrodo patogios arba kuriuose jie yra atsidūrę dėl vienokio ar kitokio aplinkybių. Taigi, kad tai yra svarbu Lietuvai kaip valstybei ir manau, kad čia jau dabar yra principinis dalykas. Ar mes palaikome tai, kas yra mūsų valstybės pamatas, ar mes ignoruosim šį.
Su jumis buvo profesorius kunigas Andrius Narbekovas ir profesorė Birutė Obelianienė. Sudie.